Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, բարի օր, խորհրդարանն ընտրում է սահմանադրական դատարանի նոր դատավորներին առանց ընդդիմության, Բարգավաճ Հայաստանն ու Լուսավորը բոյկոտել են քվեարկությունը։
Քանիսս ասել են, որ այստեղ խախտված են հստակ ընդհացակարգեր։
Նոր ուսումնական տարին կարանտինային պայմաններում առանց ծնողների ու հանդիսավոր միջոցառումների, բայց պարտադիր դիմակով։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն բանակցում է Վլադիմիր Պուտինի հետ փակ դռների ետևում, մինչ այդ երկրի ներսում նրա դեմ զանգվածային ցույցերը չեն դադարում։ Ֆրանսիական և շվեդական լաբորատորիաները ևս հաստատում են Կրեմլի քննադատ Նավալնին թունավորվել է նյարդապարալիտիկ նյութով։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Արդգործ նախարար Զոհրաբ Նացականյանը Եգիպտոս սիր պաշտոնակցի հետ Կահիրայում կայացած համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ Երևանում տեղեկություններ ունեն օտարերկրյա զինյալների Ադրբեջան հնարավոր տեղափոխման մասին։ Մենք լսում ենք օտարերկրյա զինյալը հաբեկիչների օգտագործման մասին, որոնք պետք է տեղափոխվեն Ադրբեջան, գուցեև արդեն իսկ տեղափոխվել են, հայտարարել է Հայաստանի արդգործ նախարարը։ Ադրբեջանի արդգործ նախարարությունը դիմել է ԵԱԿ Մինսկի խմբին, կոչանելով միջոցներ ձեռնարկել մեջբերում Ադրբեջանի գրավյալ տարածքների անօրինական բնակեցումը կանխելու ուղղությամբ։ Օգտվելով Լիբանանում տեղի ունեցած ողբերգությունից, Հայաստանը սկսել է լիբանանահայերին վերաբնակեցնել Լեռնային Ղարաբաղում և Հարակից շրջաններում, նշված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Սոչիում քիչ առաջ մեկնարկել են Բելարուսի և Ռուսաստանի նախագահներ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի և Վլադիմիր Պուտինի բանակցությունները, սա երկու նախագահների առաջին հանդիպումն է օգոստոսի 9-ին Բելարուսում կայացած նախագահական ընտրություններից հետո, մանրամասները լուրերի թվարկման ընթացքում։ Եվրոպական ևս երկու լաբորատորիաներ հաստատել են ռուսաստանցին դիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու նովիչոկ նյութով թունավորման փաստ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Գերմանիայի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեֆան Զայբերտը։ Շվեդիայում և Ֆրանսիայում գործող հատուկ լաբորատորիաները վերահաստատել են գերմանացի մասնագետների եզրակացությունը, հայտարարել է Զայբերտը։ Վերջին մեկ օրում Վրաստանի տարածքում կորոնավիրուսի 165 նոր դեպք է հայտնաբերվել, այս մասին տեղեկացրել է երկրի առողջապահության նախարարությունը։ Թբիլիսի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրեն Մարինա Էզուգբայայի խոսքով դեպքերի ավելի քան 2/3-ը հայտնաբերվել է Աջերիայի տարածքում։ Էզուգբայայի խոսքով հայտնաբերված դեպքերի ճնշող մեծամասնությունը վարակի ներքին տարածման արդյունք է։ Սեպտեմբերի 18-ին Իսրայելում 3 շաբաթյա համապետական կարանտին կմեկնարկի 2/3-ը վերջին կես տարվա ընթացքում։ Իսրայելի կառավարությունն այս քայլին է դիմել կորոնավիրուսի անկառավարելի տարածման պատճառով։ Վերջին 1 շաբաթում երկրի տարածքում ամեն օր միջին է 3000 նոր վարակագիր էր հայտնաբերվում։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այսօր այստեղ սահմանադրական դատանի դատավորներ են ընտրում Ֆելիքս Թոխյանի, Ալվինա Գյուլումյանի և Հրանտ Նազարյանի փոխարեն։ Նրանք պաշտոնանք արվեցին ամիսներ առաջ, երբ ազգային ժողովը փոփոխություններ կատարեց մայր օրենքում և 12 տարի պաշտոնավարած դատավորներին ուղարկեց թոշակի։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանն ու Լուսավորն այն ժամանակ դեռ դեմ էին փոփոխության, այսօր էլ քվեարկությանը չեն մասնակցում, բարձրագույն Ատյանի նոր անդամներին ընտրել ողջ պատասխանատվությունը թողնելով իմ քայլի վրա։ Թե ինչ սկզբունքներով են իշխող պատգամավորներն ընտրում թեկնածուներին, Նաիրան Ալբանդյանը կպատմի։
Ազգային ժողովի 5-րդ նստաշրջան այսօր մեկնարկեց սահմանադրական դատավորների թաբուր տեղերի համար առաջադրված թեկնածուների ընտրության հարցի քննարկումով։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները, Լուսավոր Հայաստանն ու ԲԿ-ն, հայտարարեցին գործընթացը բոյկոտելու մասին։ Խնդիրն, ասում են, ոչ դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից առաջադրված թեկնածու Երվանդ Խունդկարյանի, ոչ էլ նախագահի կողմից առաջադրված Արթուր Վաղարշյանի հետ է։ Պարզապես սահմանադրական դատարանի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացների հետ ընդդիմադիրները իրավական խնդիր են տեսնում ու չեն ցանկանում կազմել դրան։ Լուսավոր Հայաստան, Տարուն Սիմոնյան։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը չի մասնակցելու քվեարկությանը, ինքներդ գիտեք, մենք սահմանադրական դատարանում վիճարկում ենք սահմանադրական այն փոփոխությունների ընդունման գործընթացը, որի հետևանքը այսօր այս քվեարկությունն է։ Ճանապարհը նպատակին հավասարապես կարևոր է։ Խախտեք այսօր օրենքը, խախտեք վաղը սահմանադրությունը, չնայած երեք էիք խախտել, մյուս օրը չեք ունենալու իրավական պետություն։ Հիմա այս խնդիրը այնքան եք բարդացրել, որ ես իմ կողմից շատ հարգված, սիրված թեկնածուներին չեն կարողանալու օբյեկտիվորեն քննարկել։ Ինչու՞, որովհետև դուք հակաիրավական, հակասահմանադրական գործընթաց եք սկսել։
ԲԿ-ից Նաիրա Զորաբյանը եւս հայտարարեց, գործընթացի հետ իրավական խնդիրներ են տեսնում ու չեն մասնակցի քվեարկությանը։ Ընդդիմադիրներին դուր չէր եկել նաեւ այն փաստը, որ Թեկնածուներից եւ ոչ մեկը չեր նախաձեռնել հանդիպում ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ, մինչդեռ Իշխողի Միքայելի հետ նման հանդիպում եղել էր։
2007 թվականից ես խորհրդարանում եմ եւ չեմ հիշում որևէ դեպք, որ նման կերպ կոպիտ բարեմ ասում իգնոր արվեն, հա, խորհրդարանական մյուս խմբակցությունները, եւ դուք հարկ չհամարեք, անկախ նրանից մենք ինչպես կվերաբերվենք, կմասնակցենք ձեր քվեարկությանը, թե կհամարենք, որ սա այս խորհրդարանում սկսված հակասահմանադրական գործընթացի շարունակությունն է, չեք մասնակցի։
Ազգային ժողովում խնդիրներ բարձրաձայնվեցին ոչ միայն գործընթացի, այլ նաեւ հենց Թեկնածուների հետ կապված։ Վճիռաբեկի 10-ամյա նախագահ Երվանդ Խունդկարյանին հիշեցրեցին նախկինում քննած իրաղ մկահարույց գործերը, ԱՄԵԿ Պլյուսից մինչև Թեղուտ եւ նախկին իշխանությունների հետ ունեցած կապերը։
Ընտրելով Խունդկարյանին, մենք գործնականում համանդրական դատարան ենք վերադարձնում նրանց, ում մերժել ենք առաջինորից, նրանց, ովքեր Սերժ Սարգսյանի եւ նրա հարազատների գրպանում գտնվելուց զատ այդ գրպանի պարունակությունն ավելի կարևոր են համարել, քան Հայաստանի պետական շահը։ Կողմ քվեարկելով Երվանդ Խունդկարյանին, մենք դեմ ենք գնում ժողովրդի այդ մերժմանն ու որոշմանը։ Հետևաբար Խունդկարյանի ընտրությունը լինելու է հակահեղափոխության հաղթանակը։
Նախագահի կողմից առաջադրված Թեկնած ու Արթուր Վաղարշյանը այս նույն գումարման խորհրդարանում արդեն երկրորդ անգամ է ներկայացվում Արմեն Սարգսյանի կողմից։ Իշխանական պատգամավորները սա անհարգալից վերաբերմունք որակեցին։ Վահագն Հովակիմյան, Իմ Քայլը, խմբակցություն։
Վերջերս համանդրական բարեփոխումների մասնակցական հանձնաժողովում հենց համանդրական ինստիտուտների փոխադարձ հարգանքի հարցն էին քննարկում, արդյոք դա, այսպես ենք, պետք է համանության մեջ վերվի այդ ձևակերպումը, թե ոչ։ Հիմա ձեր դեպքում ես հասկացա, որ հենց ձեր դեպքում դա է գալիս։
Եվ շարունակելով թեման, չի բացառվում, որ բարձրագույն Ատյանում առաջիկայում եւս մեկ թափուր պաշտոն առաջանա։ Ընդհանուր իրավասության դատարանն այժմ քննում է սահմանադրականի նախկին նախագահ Հրաշ Թովմասյանի դեմ հարուցված քրեական գործը, ըստ որի նա չարաշահել է լիազորությունները արդարադատության նախարար եղած ժամանակ։ Եթե առաջադրված մեղադրանքն ապացուցվի, սահմանադրականի նախկին ղեկավար, այժմ դատավոր Հրաշ Թովմասյանին սպառնում է 2-6 տարվա ազատազրկում։ Դատական այսօրվա նիստի մանրամասները ներ Բուլղադարյանն է պատմում։
Այսօր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը շարունակեց արդարադատության նախարար եղած տարիներին պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար մեղադրվող Հրաշ Թոմասյանի դատավարությունը։ Մինչ դատականիստը սկսել է սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ, ներկայումս դատավոր Հրաշ Թոմասյանն ազատության հարցին պատասխանեց, որ աշխատանքի է գնում։
Չէ, չեմ պատասխանում հարցին,
աշխատանքին եմ։
Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում Հրաշ Թոմասյանի լիազորությունները դադարեցրեցին հունիսի 26-ին ուժի մեջ մտած սահմանադրական փոփոխություններով։ Փոփոխությունները վերաբերում մեն նաև 12 տարուց ավելի պաշտոնավարած 3 դատավորների, որոնք լքեցին դատարանը։ Հենց փոփոխությունները ուժի մեջ մտան Թովմասյանը արձակուրդ մեկնեց։ Այսօրվա դատական նիստին նրա փաստաբանները խնդրեցին հետաձգել նիստը, պատճառաբանելով, որ պատրաստվում են բացարձակ հայտնել դատախազներին, քանի որ այս գործն իրենց բնորոշման պապուրինի է։ Միևնույն ժամանակ փաստաբան Միհրան Պողոսյանը նիստից հետո ասաց. հենց գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը պետք է գա դատարան և պատասխանի որոշ հարցերի։
Ցանկանում ենք, որպեսզի գլխավոր դատախազը ներկա լինի այս պրոցեսին և պատասխանի, թե այս քրական գործի ընթացքում որ գործողությունը ինչ նկատառումից ելնելով է իրականացրել։ Տեսեք, մենք Հայաստանի պատմության մեջ չունենք նման բնույթի, այսինքն հստակ պահանջ, թե որ գործերով գլխավոր դատախազը, այլ դեպքերում գլխավոր դատախազը կարող է դատախազական հսկողություն ու մեղադրանքի պաշտպանություն իրականացնել, այսինքն իր նախընտրության անում, բացառությամբ հենց համանդրական դատանի դատավորի հետ կապված մեղադրանքի գործերով։ Հիմա եթե այս քրեական գործով էլ գլխավոր դատախազը չի գալիս դատարան, ապա ներմուտ հարց է առաջանում, թե ինչով է զբաղված գլխավոր դատախազը առհասարակ։
Պողոսյանի պնդմամբ հենց գլխավոր դատախազը պետք է ամիսներ առաջ անցկացված նախաքննության ժամանակ հսկողություն իրականացներ այս գործի նկատմամբ, քանի որ մեղադրյալներից Հրաշ Թոմասյանը, որպես համանդրական դատարանի նախագահ, անձեռմխելությամբ էր օժտված, հետևաբար գլխավոր դատախազը պետք է դիմեր բարձր դատարան համաձայնություն ստանալու քրեական հետապնդում սկսելու համար։
Հաշվի առնելով, որ պարոն Թոմասյանը Հայաստանի Հանրության համանդրական դատարանի անդամ եւ նախագահ է ընտրվել 2005 թվականի գործող համանդրության հիմնական վրա, վերջինս օշտված էր ամբողջական անձեռնմխելիության իրավունքով, գործընթացներ գլխավոր դատախազության կողմից չեն իրականացվել, համանդրությանը ինչ-որ մեկնաբանություն տալով, ուզում ենք հասկանալ ինչ գործառութային անձեռնմխելիության հետ կապված է խնդիր առաջացնում, բայց ամեն դեպքում նախորդի հետ կապված գլխավոր դատախազը պետք է նախորդ համանդրության հետ կապված պետք է գործողություն իրականացնել։
Պաստաբանները միևնույն ժամանակ ասում են, քանի որ գործնապորինի է, ապա հասարակ որևէ դատախազ չի կարող պաշտպանել եւ հիմնավորել մեղադրանքը։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը պատասխանեցին, որ չնայած պաշտպանական պնդումներին, թե գործնապորինի է, մեղադրանքը հիմնավոր է եւ կան Թովմասյանի մեղադրանքը հաստատող բավարար ապացույցներ։ Միևնույն ժամանակ դատախազությունը վերահաստատում է իր ավելի վաղարված պնդումը, որ քրեական գործը վերաբերում է Թովմասյանի արդարադատության նախարար եղած ժամանակահատվածում երկու դրվագով առերևույթ պաշտոնական լիազորությունների չարաշահմանը եւ որ քրեական այս գործը հարուցվել է անցած տարվա օգոստոսին 2015 թվականի փոփոխություններով սահմանադրության գործողության ժամանակ, հետևաբար քրեական հետապնդում իրականացնելիս կիրառվում են այժմ գործող օրենքները։ Այսինքն 2015 թվականի սահմանադրությունը ի տարբերություն 2005 թվականի սահմանադրության սահմանադրական դատարանի դատավորի համար սահմանում է բացառապես գործառութային անձեռնմխելիություն։ Սա նշանակում է, որ թեև Թովմասյանի սահմանադրական դատարանի անդամ նշանակվելու պահին գործել է 2005 թվականի սահմանադրությունը, սակայն քրեական գործը հարուցվել է 2019 թվականի օգոստոսին, այսինքն 2015 թվականի փոփոխություններով սահմանադրության սահմանադրական դատարանի դատավորի գործառութային անձեռնմխելիություն սահմանող իրավադրույթն ուժի մեջ մտնելուց հետո։ Սա էլ իր հերթին նշանակում է, որ Հրաչ Թովմասյանին դատավորի գործունեությունից չբխող արարքի համար պատասխանատվության կանչելիս անձեռնմխելիություն չի կիրառվում։ Ըստ դատախազության Թովմասյանը իր հետ քավոր սանիկական փոխհարաբերությունների մեջ գտնվող անձի հետ միասին օգտվել է առիթից, որ նոտարները նախարարից կախյալ վիճակում են, եւ 2013 թվականին երկու նոտարի հետ ձեռք է բերել նրանց համար ակնհայտ ոչ շահավետ պայմանավորվածություն։ Ըստ քրեական գործի մայրաքաղաքի Բաղրամյան 1 հասցեում գտնվող նոտարական տարածքները տևական ժամանակ օգտագործող նոտարները չեն կարողացել դրանք անհատույց օգտագործելու իրավունք ձեռք բերել։ Թովմասյանը նրանց աշխատանքից ազատելու սպառնալիքով այնպես է արել, որ այդ տարածքները ձեռք բերի ինքը եւ վարձակալության հանձնի նոտարներին։ Ըստ իրավապահների նա որպես վարձակալության գումար ստացել է ավելի քան 11 միլիոն դրամ։ Բացի այդ, Հրաչ Թովմասյանին փաստացի պատկանող տարածքների նորոգման համար նոտարական պալատի բյուջեի ծախսվել է ավելի քան 2 միլիոն դրամ։ Այս գործով որպես Թովմասյանի հանցագիծ ներգրավված է Նրասանիկը Նոր Արփանոսյանը, որն այդ ժամանակ արդարադատության նախարարության օրինականության վերահսկողության տեսչության պետներ։ Փանոսյանը եւս մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեջ, մեղադրանքը չի ընդունում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ որվա թերևս ամենաշատ քննարկված իրադարձության մասին երկու շաբաթ ուշացումով այսօր մեկնարկեց նոր ուսումնական տարին։ Ավելի քան 38,000 առաջին դասարանցիներ առաջին անգամ մտան դպրոց արտարոց կարանտինային պայմաններում։ Առանց հանդիսավոր միջոցառումների ու ծնողների փոխարենը անխտիր բոլորը դիմակներով։ Արտարոց են նաև նրանց գիտելիքները, շատերը գրել կարդալուց ու հաշվելուց առաջ նախ կորոնավիրուսի դասերն են սերտել։ Դպրոցներով Ռոբերտ Զերգարյանն է շրջել։
Այդ վիրուսը կարաթռնի 8 մետր մարդու վրա չկպնի, որ չէ հիվանդանա, չմեռնի։
Հալախնս վատ պանդելուս ինպտանանց, մարք ես դաս։
Ծաղիքներով ու փուչիքներով, գույնս գույն հագուստներով կամ դասական կոստյումներով, բայց պարտադիր դիմակներով, շփոթված, մի քիչ էլ հուզված առաջին դասարանցիների դասերը սկսվել են, այս անգամ առանց ավանդական միջոցառումների։
Դիմակները պարտադիր։
Սեպտեմբերի 1-ը երկու շաբաթ ուշացավ իր հետ բերելով հակահամաճարակային բազմաթիվ կանոններ։ Հայաստանում հարյուրավոր կյանքեր խլած կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար երեխաները դպրոցում գտնվելու ընթացքում պարտադիր պետք է դիմակներ գրեն, միմյանցից սոցիալական հեռավորություն պահպանեն, այլ սահմանափակումներ էլ կան։ Այս տարի ծնողների մուտքը դպրոց արգելված էր։ Մայրիկների կարիքը զգացող առաջին դասարանցիներին սա չհուզել չէր կարող։
Մամա, ներել եմ ուզում դուքս։
Աշակերտները դպրոց են մտնում հերթով, մուտքի մոտ ջերմաչափվում, ախտահանվում ու ուսուցիչների ուղեկցությամբ դասարան գնում։ Երեխաները դպրոց գալու արդիվ ուրախ են, իսկ գիտեն ինչու են դիմակներ գրում։
Դնում են, որ պաշտպանվեն։
Ահա, ինչից։
Կորոնավիրուսից։
Ապրես, Դավիթ։ Ահա, կդնես, չէ՞։
Միշտ խելում։
Այո։
Գիտես էս դիմակը ինչի ես դնում, ասել են։
Կորոնավիրուսից։
Պաշտպանվելու համար, հա։
Ուսուցիչների խոսքով կորոնայի թելադրած խաղի կանոնները կդժվարացնեն իրենց աշխատանքը։ Աղա Սիխանջանի անվան համար 53 հիմնական դպրոցի ուսմասվար Սեդա Կարախանյանն ասում է, իրենց գործն ավելի լարված կլինի։
Այսօր մենք դպրոցում ոչ միայն ուսուցիչի դերն ենք ստանձնելու, աշխատելու ենք որպես ուսուցիչ, այլ նաև որպես բժիշկ, որպես ծնող, որտեղ երեխաների հոգատարությունը, նրանց նկատմամբ ուսուցումը, նրանց առողջության հետևելը ամբողջությամբ ընկնում է ուսուցչի վրա։
Ուսուցչուհու կարծիքով, չնայած այս դժվարություններին, իր բոլոր գործընկերները պատրաստ են աշխատել։
Միայն ու միայն միասնական աշխատանքով մենք կարող ենք հաղթահարել համավարակի այս ծանր իրավիճակը։
Այդ դպրոցում չաշխատելու, սակայն աշխատավարձ ստանալու կրթության նախարարության առաջարկից ոչ մի տարեց ուսուցիչ չի օգտվել։ Ծնողները հիմնականում համակարծիք են, անգամ այս պայմաններով երեխաներին դասի ուղարկելը հեռավար կրթությունից լավ է։
Ավելովա բնական ասենց կանք, քան թե տանը հեռակառավարները։
Թերն է ուղղում ընդհանրապես։
Բացարձակ շատ ուրախ, շատ լավ տրամադրությունով, շատ հաճույքով գալիս եմ բալիկներ։
Երեխանա դպրոցական։
Ոչ, երկրորդ։ Մյուս բալիկս էլ երրորդ դասարանը։
Առաջին դասարանցների համար հեռավար մի քիչ դժվար կլինի, բայց այս պայմաններն էլ ինձ թվում է երախոհ շահերից չի բխի։ Այս պայմաններով դե բնականաբար։
Հայաստանյան զարգացումների մասին ավելի մանրամասն մեր մյուս եթերաժամին, այժմ միջազգային թեմաների մասին։ Ֆրանսիայի նախագահը քիչ առաջ դիմել է անձամբ Ռուսաստանի առաջնորդին և կոչ արել լույս սփռել Կրեմլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնու թունավորման վրա։ Էմանյուել Մակրոնի հայտարարությունից ժամեր առաջ Գերմանիայի կառավարությունը հայտարարել էր եվրոպական, այդ թվում ֆրանսիական լաբորատորիաներից ևս մեկը հաստատել է, Կրեմլի քննադատը թունավորվել է Նովիչոկ դասին պատկանող նյարդապարալիտիկ նյութով։ 44-ամյա Նավալնու առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել էր շաբաթներ առաջ Տոմսկ-Մոսկվա չվերթի ժամանակ։ Աջակիցները վստահ են իշխանության նպատակներ լրացնել նրան երեկվա ռեգիոնալ ընտրություններից առաջ։ Ինչով է ավարտվել այդ քվեարկությունը, արդյունքների և թեմայի շուրջ վերջին զարգացումների մասին Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը կպատմի։
Գերմանիայի կառավարությունն այսօր հայտնել է, որ Ֆրանսիայի և Շվեդիայի անկախ լաբորատորիաները Գերմանիայի խնդրանքով ուսումնասիրել են ռուս ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու անալիզները և հաստատել Բունդեսվերի լաբորատորիայի մասնագետների եզրակացություններն այն մասին, որ ռուս ընդդիմադիր Գորշչին թունավորել են։ Գերմանիայի կառավարությունը պաշտոնական հաղորդագրությունում մասնավորապես նշել է.
Երեք լաբորատորիաներ անկախ միմյանցից ապացույցներ են ներկայացրել, որ Նավալնուն թունավորել են Նովիչոկ նյարդապարալիտիկ նյութով։
Հաղորդագրությունում նաև ասված է, որ գերմանական կողմը Նավալնիից վերցված նմուշները փոխանցել է քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության փորձագետներին։
Մենք կրկին կոչ ենք անում Ռուսաստանին բացատրել, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Մենք սերտ կապի մեջ ենք մեր եվրոպացի գործընկերների հետ և նրանց հետ քննարկում ենք հետագա քայլերը։
Հայտարարել է Գերմանիայի կառավարությունը։ Գերմանական կողմը դեռ սեպտեմբերի 2-ին էր հայտարարել, որ Նավալնի օրգանիզմում հայտնաբերված նյութը անկասկած Նովիչոկ դասին է պատկանում, որը համարվում է մարտական և արգելված է ամբողջ աշխարհում, դրա կիրառումը համարվում է քիմիական հարձակում։ Գերմանիայի արտգործնախարար Հայկո Մասը հայտարարել է, որ Ռուսաստանն առաջիկա օրերի ընթացքում պետք է ոչ երկիմաստ պատասխան տա այն մասին, թե ինչ է տեղի ունեցել ընդդիմադիր Գորշչի հետ։ Եթե դա տեղի չունենա, Գերմանիան Եվրամիության գործընկերների հետ ներկի պատասխան միջոցների հարցը։ Մասը չի բացառել, որ իրենք կարող են անդրադառնալ նաև հյուսիսային հոսք 2 գազատարի նախագծի ապագային։ Մինչ Նավալնին բուժվում է թունավորումից Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոցում, նրա թիմակիցները արձանագրել են իրենց փոքր հաղթանակը Ռուսաստանի ռեգիոնալ ընտրություններում։ Մինչև թունավորվելը, Նավալնին ակտիվ քարոզում էր խելացի ընտրության ռազմավարությունը, որի հիմքում մաթեմատիկական հաշվարկի շնորհիվ կարելի է պարզել, թե թեկնածուներից ով է ի վիճակի հաղթել իշխող Եդինե Ռասիա ակուսակցության թեկնածուին և ձայն տալ նրան։ Նավալնուն այս ռազմավարության համար քննադատում էին անդիմադիր դաշտի մյուս ներկայացուցիչները, շեշտելով, թե կոմունիստները կամ Ժրինովսկու ակուսակցությունը Եդինե Ռասիա ակուսակցությունից լավը չեն։ Սեպտեմբերի 11-ից 13-ը Ռուսաստանում առաջին անգամ նոր կանոններով ընտրություններ են անցկացվել։ Հուլիսի 1-ի համանդրական փոփոխությունների քվեարկությունից հետո Պետդուման մի շարք այլ փոփոխություններ ընդունեց, որոնք թույլ են տալիս քվեարկել 3 օրվա ընթացքում, իսկ կենտրոնական ընտրական ճանաչել բազմորիա քվեարկության պրակտիկան։ Անդիմությունն այս կանոնները քննադատում է շեշտելով, որ ընտրություններն այլևս վերահսկել են դարձել իշխանությունների կողմից։ Ընտրությունները կարող են անցնել ոչ միայն դրա համար նախկինում նախատեսված շենքերում, օրինակ ուսումնական հաստատություններում, այլ օրինակ բակերում, նույնիսկ ավտոտնակներում։ Ամեն դեպքում սրանք վերջին ընտրություններն են եկող տարի սեպտեմբերին կայանալի քաղաքարանական ընտրություններից առաջ և համարվում են դրանց կարևոր փորձ։ Արդեն հայտնի են նախնական արդյունքները։ Իշխող կուսակցությունն ի դեմս իր ղեկավարի նախկին վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հայտարարել է, որ դրանք հաջող էին կուսակցության համար։ Մյուս կողմից ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի թիմակիցներն ասում են, որ խելացի ընտրություն ռազմավարությունը արդյունք է տվել և մի շարք մարզերում հաղթել են Նավալն ու թիմակիցները և դարձել քաղաքային դումաների պատգամավորներ։ Բոլոր այն ռեգիոններում, որտեղ նոր նահանգապետ էին ընտրում, հաղթել են գործող նահանգապետերը։ Միաժամանակ Եդինարասյան կորցրել է 3 սուբյեկտների՝ Տոմսկի, Նովոսիբիրսկի և Տամբովի օրենսդիր ժողովների մեծամասնությունը։ Տոմսկի շրջանում Նավալնիի շտաբի համակարգող Քսենիա Ֆադիևան է հաղթել քաղաքային դումայի ընտրություններում։ Տոմսկի քաղաքային դումայը անցնում Նավալնի ու տեղական շտաբի ևս մեկ ներկայացուցիչ Անդրեյ Ֆադիևը։ Նավալնիի շրջանային շտաբի երկրորդ ղեկավարը, որը հաղթել է ընտրություններում, Սերգեյ Բոյկոն է, նա Նովոսիբիրսկի քաղաքային խորհրդի ընտրություններում հաղթել է ընտրատարածքներից մեկում։ Այս ընտրություններն էլ Ռուսաստանում անցել են բազմաթիվ խախտումներով։ Ընտրական հանձնաժողովների նախագահները և քարտուղարները, ինչպես նշում են քվեարկությունը դիտարկող գոլս շարժման ներկայացուցիչները, զանգվածաբար հրաժարվել են ընդունել դիտորդների բողոքները, դիտորդներին ծանոթացնել փաստաթղթերին, օրինակընտրողների ցուցակներին, ակտեր տրամադրել վաղաժամկետ անցկացված քվեարկության վերաբերյալ։ Դիտորդները կեղծիքների և լցոնումների զանգվածային դեպքեր են արձանագրել։
Մինչ արևմուտքը պատասխան է ակնկալում Ռուսաստանի նախագահից նրա կոշտ քննադատ Ալեքսեյ Նավալնու թունավորման հարցով, Վլադիմիր Պուտինը բանակցում է քննադատության թիրախում հայտնված մեկ այլ առաջնորդի՝ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ։ Հանդիպումն անցնում է փակ դռների ետևում, հայտնի է, որ նախագահները լրագրողներին չեն հանդիպելու, հայտարարություն չեն անելու։ Ակնհայտ է, սակայն, որ նրանք ընդհանուր շատ թեմաներ ունեն։ Բելարուսում էլ 3 իրավապահները օդ են կրակել Լուկաշենկոյի հրաժարականը պահանջող հազարավոր ցուցարարների հավաքեցրելու համար։ Հանդիպմանը Լուսինե Մուսալյանն է հետևում։
Բելարուսում իր պաշտոնավարման դեմ ավելի քան մեկ ամիս շարունակվող բազմահազարանոց ցույցերի ֆոնին նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ժամանել է Սոչի հանդիպելու ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Բելարուսական պետական աղբյուրների փոխանցմամբ Լուկաշենկոյի օթանավը վայրեջք է կատարել Սոչիում, որտեղ երկու նախագահները փակ դռների ետևում դեմ առ դեմ ձևաչափով քննարկելու են երկկողմ համագործակցության զարգացման հեռանկարները, դաշնակցային հարաբերությունները, միջազգային խնդիրները, տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը, համատեղ արձագանքը ծագող մարտահրավերներին, փաստաթղթերի ստորագրում, բանակցությունների արդյունքներով ասուլիս նախատեսված չէ, հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Փորձագետների բնորոշմամբ Լուկաշենկոյի համար ճակատագրական այս հանդիպումից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ Բելարուսի առաջնորդը բազմիցս է Կրեմլին մեղադրել նախընտրական գործընթացներին միջամտելու, ընդհուպ երկրում զինված հեղաշրջման փորձ նախապատրաստելու մեջ։ Պուտինի աջակցությունը սակայն օրհասական դարձավ, երբ ընտրություններին հաջորդեցին աննախադեպ բողոքի ցույցեր, արևմտյան երկրների կողմից պատժամիջոցների սպառնալիքներ։ Լուկաշենկոն շտապեց զանգահարել Մոսկվա ոստիկանական ուժեր ուղարկելու խնդրանքով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից նախագահ հրճակվելուց ի վեր առաջին այս արտասահմանյան ուղևորությունից ժամեր առաջ Բելարուսում հերթական անգամ տասնյակ հազարավոր մարդիկ, չնայած զանգվածային ձերբակալությունների և ոստիկանական բռնությունների վտանգին, կրկին փողոց են դուրս եկել ընդդեմ ավելի քան 40 դար երկրի իշխանության ղեկը ձեռքում պահող Լուկաշենկոյի։ Միայն մայրաքաղաք Մինսկում բողոքի ակցիային մասնակցում էր 100-ից 150 000 մարդ։ Ցուցարների խումբը փոխելով ավանդական երթուղին երեք փորձում էր հավաքվել Լուկաշենկոյի կեցավայրի հարևանության ինչինի պատասխան, իրավապահները օդ են կրակել և կանխել այդ տեղանքում ընդդիմադիրների կուտակումները։ Ըստ պաշտոնական տվյալների նախորդին Բերման է ենթարկվել մոտ 800 ցուցարար, հաղորդվում է նաև 3 լրագրողի ձերբակալության մասին, նրանց արդեն մեղադրանք է առաջադրվել չարտոնված ցույցի մասնակցելու հոդվածով։ Հանդիմության առաջնորդներից Սվետլանա Տիխանովսկայան Սոչիի հանդիպումից առաջ ափսոսանք է հայտնել, որ դաշնակից Ռուսաստանի առաջնորդը որոշել է մեջբերում երկխոսել բռնապետի, այլ ոչ թե Բելարուսի ժողովրդի հետ։ Ես ցանկանում եմ հիշեցնել Վլադիմիր Պուտինին, ինչ էլ որոշեք, ինչի շուրջ էլ պայմանավորվեք, Սոչիում չի ունենա օրինական ուժ։ Կրեմլի ղեկավարին հղացի իր ուղերձում գրել է Բելարուս ընդդիմադիր առաջնորդը, հավելելով. Բոլոր պայմանավորվածությունները, որոնք կստորագրվեն ոչ լեգիտիմ Լուկաշենկոյի հետ, նոր իշխանության կողմից կվերանայվի, քանի որ Բելարուսի ժողովուրդը մերժել է Լուկաշենկոյին վստահության և ընտրություններում աջակցելու հարցում։
Թուրքիան քննադատում է Կիպրոսի և Վաշինգտոնի միջև ստորագրված համաձայնագիրը, որով երկու երկրները պայմանավորվել են անվտանգության միասնական կենտրոն ստեղծել։ Համաձայնությունը ձեռք է բերվել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Կիպրոս կատարած այցի ընթացքում, մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Կիպրոսի հետ Միացյալ Նահանգների մերձեցումը և Նիկոսիայում ստորագրված պայմանագիրը անհանգստացնում է Անկարային։ Պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի Կիպրոս կատարած այցի ընթացքում սեպտեմբերի 12-ին կողմերի միջև փոխմբռնման հուշագիր է ստորագրվել և ստորագրված փաստաթղթի ստեղծվելու է ցամաքային, ծովային և նավահանգստային անվտանգության Կիպրոսի կենտրոն։ Այսօր Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Համի Աքսոյը ասել է, թե ստորագրված փաստաթուղթը չի նպաստում միջերկրականի արևելքում խաղաղության և կայունության ապահովմանը, ինչպես նաև վնաս է հասցնում Կիպրոսի բանակցային գործընթացին։ Տվյալ փաստաթուղթը անտեսում է Կիպրոսի թուրքական համայնքի շահերը, ինչը բացարձակապես անընդունելի է, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը, նաև հիշեցնելով, որ վերջերս Վաշինգտոնը չեղարկել է հունական Կիպրոսին զենք վաճառելու էմբարգոն, ինչպես նաև Կիպրոսն ընդգրկել է ամերիկյան ռազմական ուսուցման ծրագրում։ ԱՄՆ-ն խախտում է հավասարակշռությունը Կիպրոսի երկու համայնքների միջև, ինչը հանգեցնում է լարվածության աճին արևելյան միջերկրականում, ասել է Աքսոյը, նշելով, որ պետքարտուղարը Կիպրոսում չի հանդիպել թուրքական համայնքի ներկայացուցիչներին։ Կիպրոսցի թուրքերի շահերի անտեսումը ձեռնտու է Կիպրոսի հունական համայնքին, որը չի ցանկանում փողզիչումների գնալ, հեռացնելով խաղաղության հեռանկարները կղզում։ Թուրքիան ԱՄՆ-ին կոչ է անում վերադառնալ անաչառ դիրքորոշման ավանդական կուրսին և շարունակել ներդրումները Կիպրոսի խնդիրը կարգավորելու ջանքերում, հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակը։ Վերջին շրջանում Թուրքիայի և Հունաստանի միջև հարաբերությունները լարվել են միջերկրականի արևելքում էներգակիրներով հարուստ պաշարների պատճառով։ Թուրքիան Կիպրոսին հարող տարածքից բացի սկսել է էներգակիրների, պաշարների և տեղանքի սեսմակայունության ուսումնասիրություններ անցկացնել արևելյան միջերկրականի վիճահարույց տարածքներում։ Աթենքը պնդում է, որ դա Հունաստանին պատկանող տնտեսական գոտի է։ Ավելի քան մեկ ամիս պահպանվող լարվածությունը ուղեկցվում էր ծովային զորավարժություններով, որը մեկ Թուրքիան էր անցկացնում, մեկ Հունաստանը։ Վերջին լուրերով Թուրքիան դուրս է բերել սեյսմիկ հետախուզություն իրականացնող նավը, վերադարձնելով այն Անտալիայի շրջանի ափամերձ գոտի։ Թուրք պաշտոնյանները միաժամանակ հայտարարում են, թե նավի դուրսբերումը չի նշանակում հեռանալ արևելյան միջերկրականից։ Այսօր Թուրքիայի էներգետիկայի նախարարությունը հայտարարել է, որ նավը ամիսը մեկ վերադառնում է պլանային տեխնիկական աշխատանքների և անձնակազմը փոխելու համար պատրաստվելու հաջորդ առաքելությանը, և շուտով սեյսմիկ հետազոտության աշխատանքները շարունակվելու են։ Նույնը ասել է նաև արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Ամեն դեպքում թուրքական նավի դուրսբերումը որոշ չափով իջեցրել է լարվածությունը, Հունաստանի ղեկավարները դա ճիշտ ուղղությամբ քայլ են գնահատել, նշելով, որ Հունաստանը միշտ կողմ է երկխոսությանը։ Թուրքիայի արտգործնախարար այսօր ասել է, թե Անկարան և Աթենքը կարող են ուղիղ բանակցություններ վարել արևելյան միջերկրականի հարցով, բայց եթե Աթենքը պնդի իր նախապայմանները, ապա մենք պատասխան պայմաններ կդնենք, ասել է Չավուշօղլուն։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետային կայքում, ազատությունը հասանելի է նաեւ հեռուստատեսությամբ, մանրամասները մեր ինտերնետային կայքում։